Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e premte 17 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles është mbajtur takimi Këshillit për stabilizim asociim Kosovë-BE. Ministri i Serbisë për Integrim Evropian, Jadranka Joksimović, thotë se Serbia nuk do të kushtëzohet me njohjen e Kosovës për pranim në Bashkimin Evropian. Në një spital në Itali ka vdekur bosi i njohur mafioz Salvatore Totorina. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjyqtar i lartë në misionin e Bashkimit Evropian EULEX, që e mbikëqyr sistemin e drejtësisë në Kosovë, ka dhënë dorëheqje dhe është në hetime për shkelje të paspecifikuara, ka thënë dje ky mision. Në kumtesën e misionit EULEX nuk thuhet asgjë për natyrën e hetimit kundërisht gjyqtarit Malcolm Simons, i cili para se të paraqiste dorëheqje, ishte gjyqtar në këtë mision prej se ai ishte themeluar në vitin 2008. Në vitin 2014, ai ishte emëruar shefi gjyqtarëve në EULEX. Në shpallin e dorëheqjes së tij, Simons pashtu është ankuar kundër EULEX-it. Ai ka thënë gazetës franceze Le Monde në një intervistë të publikuar dje se ka dhënë dorëheqje pasi as vendi i tij Britania e as Bashkimi Evropian nuk i kanë mbështetur thirrjet e tij për hetimin e korrupsionit në këtë mision. Simons pashtu i tha kësaj gazete se ai ishte ankuar për pirateri ndaj emailit të tij privat nga një gjyqtar tjetër i EULEX-it. E gjithë kjo shkon kundër procedurës normale, i tha Simons gazetës Le Monde, dhe ka shtuar se ka kërkuar nga zyra e jashtme britanike dhe BE-a që këtë zhvillim ta referojë në polici, por kjo është refuzuar. Misioni EULEX në Kosovë është të përgjigjur duke thënë se nga Simons ishte kërkuar që të jepte të gjitha dëshmitë që i kishte për të mbështetur akuzat e tij, por për fat të keq ai këtë nuk e ka bërë ende. Simons në intervistë e ka akuzuar EULEX-in se është mision politik e jo mision për promovimin e sundimit të ligjit. Ministrja e Serbisë për Integrim Evropian, Jadranka Joksimović, thotë se Serbia nuk do të kushtëzohet me njohje të pavarësisë së Kosovës për pranim në Bashkimin Evropian. Duke reaguar në deklaratën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, se BE-a do të kërkojë nga Serbia në nënshkrimin e dokumentit të obligueshëm juridik për normalizimin e raporteve Beograd-Prishtinë, ministrja Joksimović tha sot se kjo nuk do të thotë njohje e pavarësisë së Kosovës, dhe se nënshkrimi dokumentit të obligueshëm juridik është i paraparë me marrëveshjen e Brukselit, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Natyrisht se mund të bëhemi antare e BE-s pa e pranuar Kosovën, tha ministrja e Serbisë Jadranka Joksimović dhe ka shtuar se esenca marrëveshjes për normalizim është definimi kornizave të normalizimit, i cili nuk do të na detyroj të pranojmë Kosovën e pavarur, por kjo gjithsesi do të thotë se duhet të bëjmë disa lëshime, por me kusht që Prishtina ta realizoj obligimin e vetë themelor që është bashkësia e komunave serbe. Mediat italiane raportojnë se Salvatore Totorina, bosi më i fuqishëm dhe i rrezikshëm mafioz i shekullit të 20, ka vdekur në Burg. Raportohet se Rina vdiq sot herët në mëngjes në sektorin për të burgosur në një spital në qytetin Parma, në pjesën veriore të Italisë, ku ai ishte në vuajtje të dënimit për 10 vrasje të kryera në periudhën 1969-1992. Salvatore Rina, që dje i mbushi 87 vjet, i ka kaluar afro 25 vjet në Burg. Së paku 15 vet janë vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur, pasi dje një autobus i udhëtarëve është ndeshur me një kamion në pjesën perëndimore të Rusisë, kanë thënë zyrtarët. Guvernatori i rajonit të Mariel, ku ka ndodhur aksidenti i rënd, Aleksandar Jevstingijev, i tha rjetit televizive Rosia 24 se autobusi ishte ndeshur me kamionin derisa ishte përpjekur ta tejkalonte një vetur tjetër. Policia lokale tha mbrëm vonë se numri të vdekurve ka arritur në 15 vet, përfshirë një grua e cila kishte vdekur në rrugë për në spital. 2 prej 4 personave të lënduar që janë në spital janë në gjendje kritike. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Bruxelles sot është mbajtur një takim i Këshillit për marrëveshjen e stabilizim asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, në të cilin ka marrë pjesë edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Megjithëse ishte paraprak një konferencë për gazetar pas këtij takimi, ajo është anuluar. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në selinë e Këshillit të Bashkimit Evropian sapo ka përfunduar takimi i Këshillit të Marrëveshjes së Stabilizimit të Asociimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Në momentin e fundit është anuluar konferenca për shtyp në të cilën kryeministri Aradina dhe përfaqësuesja e lartë e BE-s Mogherini është dashur të flasin për rrjedhën e takimit. Gazetarëve u shpërndar vetëm një komunikat për shtyp rreth këtij takimi, në të cilin thuhet se është biseduar për agjendën evropiane të Kosovës dhe për intensifikimin e bashkëpunimit në mënyrë që të avancohen raportet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Po ashtu është kërkuar nga Kosova që të përshpejtoj dhënien e rezultateve në reformat që dalin nga marrëveshja e stabilizim asociimit në mënyrë që të vazhdohet rruga evropiane. Këshilli i MSA-s po ashtu ka diskutuar për zhvillimet e fundit politike, për zbatimin e kritereve politike, si dhe për kriteret ekonomike, financiare dhe bashkëpunimin në zbatimin e MSA-s. Po ashtu është diskutuar edhe për vazhdimin e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit, i cili lehtësohet nga ana e Bashkimit Evropian, dhe është kërkuar që sa më parë të zbatohen pa vonesa marrëveshjet e arritura në këtë dialog. Kryeministri i Republikës së Kosovës Haradinaj para takimit të Këshillit të MSA-s ka pasur edhe një takim të veçantë me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, me të cilën sipas komunikatës së lëshuar nga zyra e kryeministrit ka biseduar për perspektivën dhe rrugën evropiane të Kosovës. Kryeministri Haradinaj ka theksuar se me dinamikën e përcaktuar me qeverisën e re është përshpejtuar edhe procesi i përmbushjes së agjendës së reformave evropiane dhe kriteret e përcaktuara me marrëveshjen e stabilizim asociimit. Sipas të njëjtës komunikat, kryeministri Haradinaj ka thënë se Kosova është e përkushtuar dhe po punon në reformat në fushën e sundimit të ligjit, në zhvillimin ekonomik, në arsim e shëndetësi dhe në fushat tjera, në mënyrë që të arrihet deri në vitin 2018 statusi i vendit kandidat për antarësim në BE. Ai ka thënë se perspektiva evropiane e Kosovës duhet të jetë qartë dhe e hapur dhe ka nënvizuar rëndësinë e përmbylljes së procesit të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Haradinaj mësohet të ketë thënë se Kosova ka mbetur vendi i fundit dhe i vetëm në Evropë pa lirinë e lëvizjes dhe përshpejtimin e këtij procesi do ta ndihmonin qytetarët dhe vendin. Kryeministri Haradinaj theksoi se Kosova ka përmbushur obligimet e saj në këtë proces dhe tha se kriteri i mbetur i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi ka nisur të adresohet me fillimin e punës së komisionit të ri shtetëror. Haradinaj do të ketë sot takim edhe me komisionerin e BE-s për negociatat e zgjerimit Johannes Hahn. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Akuzat të ndaj kryo prokurorit të Kosovës Aleksandar Ljumezi, nga ishe kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, se zoti Ljumezi e ka falsifikuar provimin e jurisprudences, konsiderohet se paraqesin edhe një goditje të fuqishme kundër sistemit të drejtësisë në Kosovë. Avokati Tahir Reca i thot se ky rast e ka dëmtuar rënd institucionin e prokurorit të shtetit, por përfundimi pozitiv i këtij rasti, se zoti Ljumezi nuk ka bërë falsifikime, sadopak mund ta zbus dëmtimin e këtij institucioni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Ish kryeprokurori i shtetit Tahir Recaj, aktualisht avokat, thot se raste të tilla dëmtojnë imazhin dhe besimin në sistemin e drejtësisë.
Konsideroj që ky ka qenë një rast i jashtëzakonisht i ndihshëm që e ka dëmtuar rënd institucionin e prokurorit shtetit, tu pas parasysh faktin se zoti Ljumezi është në majët e piramidës sistemi drejtësisë, është kryeprokurori i shtetit. Sidoqoftë, përfundimi pozitiv i këtij rasti që ka rezultuar me faktin se zoti Ljumezi nuk ka bërë falsifikime, megjithatë është një vendim që sadopak mund ta zbuzë dëmtimin e atij imazhi.
Ndërkohë vetë kryeprokurori Aleksandër Ljumezi tha për Radion Evropa e Lirë se përveç se është dëmtuar ai personalisht nga akuzat e ngritur andaj tij, është dëmtuar edhe institucioni i prokurorit të shtetit.
Unë mendoj që më së shumti është dëmtuar institucioni prokurorit të shtetit, sepse është zvogluar besimi i publikut në këtë institucion, mirë po është goditur edhe shteti i Kosovës në përgjithësi, sepse është pikur dhe janë sajuar informacionet të pavërteta, kinse kryeprokurori i shtetit nuk e ka të dhënë provimin e jurisprudences dhe ky ka qenë një qëllim që të krijojë një kaos.
Në anën tjetër, Enver Hasani thot se qëndron prapa asaj se Zoti Lumezi ka falsifikuar provimin e jurisprudencës, ndonë se tash më janë zbardhur hetimet.
Unë do të thotë atë që kam thonë qëndroj dhe aj nuk ka provim, do të thotë, aj ka falsifiku provimin. Ato që ka thotë aj vendim, është gjdo gjokë në ligjore, prej mënyrë se si o formu, si si ka një setimin, do më thonë autorizimi për një setimin, dhe të aj vendimi.
Me akuzat e Hasanit nuk pajtohet as pak Lumezi, i cili sqaron sërish çështjen e provimit të tij të jurisprudencës.
Provimin e jurisprudencës e kam dhënë në vitin 1991, pasi që e kam kryer praktikën në gjykatën e qarkut të Prishtinës dhe ju kam nënshtruar këtij provimi, kam qenë në riprovim, edhe erën e dytë e kam dhënë këtë provim.
Sidoqoftë, pavarësisht polemikave, prokuroria tashmë e ka shpallur të mbyllur çështjen Lumezi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rusia ka paraqitur veto ndaj propozimit të Shteteve të Bashkuara në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për ripërtritjen e mandatit të ekipit hetues të OKB-s, i ngarkuar me detyrë për të përcaktuar se kush ishte përgjegjës për sulmet me armatim kimik në Siri. Vetoja e mbrëmshme u bë disa orë para mesnatës, kur skadonte mandati mekanizmit të përbashkët investigativ të Kombeve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se vetoja tregon se Rusia vazhdimisht e mbron aleatin e vet Sirin, që ishte fajsuar për së paku një sulm kimik, prej se kanë filluar hetimet në vitin 2015 në krahasim me mbrojtjen e civilëve sirian të vrarë nga sulmet e këtilla. Rusia e ka vrarë mekanizmin investigativ, që e ka mbështetjen e gjerë të këtij këshilli, tha ambasadorja Haley. Prej 15 antarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, 11 prej tyre kanë mbështetur propozimin amerikan, me të cilin parashihej vazhdimi mandatit të ekipit hetues edhe për një vit. Për miqtë e mi rus, sulmi i ardhshëm me armatim kimik është në kokën tuaj, tha Haley, dhe ka shtuar se ju fundamentalisht të po i thoni gjithë botës se është në rregull përdorimi i armatimit kimik dhe për këtë gjë ju duhet të ndjeheni të turpëruar. Ambasadori i Francës në Kombet e Bashkuara François Delatry tha se vetoja ruse është goditje për përpjekje të ndërkombëtare për ta ndalur përdorimin e armatimit kimik. Të mos ketë dyshim, ne e kemi liruar përbindëshin këtu, tha Delatry. Ambasadori i Rusisë në OKB, Vasili Nebenzia, është përgjigjur duke thënë se mekanizmit investigativ duhet një rishikim i përgjithshëm, përfshirë mandatin për sigurim të provave të dorës së parë për përdorim të armatimit kimik e jo nëpërmjet palëve të involvuara në konflikt. Nebenzia ka vlerësuar se ky mekanizëm është strukturë kukull, për të cilën ai tha se mund të manipulohet nga Perëndimi. Në bazë të informacioneve të rreshme kohë pas kohe, ai do të akuzojë qeverinë e Sirisë për shkelje të normave ndërkombëtare, tha Nebenzia. Rusia ishte tejet kritike ndaj gjetjeve të ekipit hetues se qeveria e Sirisë e ka përdorë gazin klor në së paku dy sulme në periudhën 2014-2015 dhe në një sulm ajror e ka përdorë gazin sarin në kan në Sheikh Hun prillin e kaluar me çrast janë vrarë afro 100 njerëz. Siria vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat se ka përdor armatim kimik. Ekipi investigativ po ashtu ka gjetur se grupi ekstremist të Shteti Islamik ishte përgjegjës për një sulm me gaz helmues në vitin 2015. Pasi Rusia i paraqiti veto propozimit amerikan për vazhdimin e mandatit, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më vonë votoi kundër rezolutës rivale të përgatitur nga Rusia për rishikimin e mekanizmit hetues. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Në Bruksel është mbajtur takimi i Këshillit për marrëveshjen e stabilizim asocimit Kosovë-BE. Ministrja e Serbisë për Integrim Evropiane Jadranka Joksimović thotë se Serbia nuk do të kushtëzohet me njohjen e Kosovës për pranim në BE. Në një spital në Itali ka vdekur bosi i njohur mafioz Salvatore Totorina. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.